29. Bab 7-nji aýyň 1-nji gününe siz mukaddes ýygnanyşyk geçiriň we şol gün işlemäň. Bugün siziň üçin surnaý çalynýan günler. Bir öküz çäni, bir goçy we şikesiz 7 sany bir ýaşar erkek toklyny Rebbe ýakymly isi ýakma gurbanlygy hökmünde hödür edin. Olorun yanı bilen berileyen garla sadakası zeytun yağı garlan saylama buğday unundan bolup, öküz üçin bir batmanın 10-13, koş üçin bir batmanın 10-12, her toklu üçin hem bir batmanın 10-1 möçverinnäki unundan berilsin. Günahlaryňyzdan saplanmak üçin bir tekäni günah gurbanlygy hökmünde hödür edin. Bu täze aýdaky günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň we olaryň düzgüne görä berýän galla we içki sadakasynyň daşyndandyr. Bular Rebbe ot üsü bilen berilýän ýakymly iýişli sadakalardyr. Şu 7-nji aýyň 10-njy güni siz mukaddes ýygnanyşyk geçirip, öz islegiňizi terk edip agyz bekläň. Şol gün işlemäň. Bir öküz çäni, bir goçy, 7 sany bir ýaşar erkek toklyny Rebbe ýakymly isli ýakma gurbanlygy hökmünde hödür edin. Olar şikessiz bolmalydyrlar. Olaryň ýany bilen hödür edilýän galla sadakasy zeýtun ýağı garlan saýlama buğday unundan bolup, öküz üçin bir batmanyň 10-13, goç üçin bir batmanyň 10-12. 7 toklyynyň her biri üçin hem bir batmanyň 10-1 möçberindäki unundan berilsin. Günäden saplaýan günä gurbanlygynyň, günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň, onuň galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy hökmünde hödür edin. 7-nji aýyň 15-ine siz mukaddes ýygnanyşyk geçiriň. Şol gün işlemäň. Rebbiň şanyna 7 günläp bayram edin. 13 sany öküz çäni, 2 sany goçy, 14 sany bir ýaşar erkek toklyny, ot üsü bilen ýakymly isli ýakma gurbanlygy hökmünde Rebbe hödür edin. Olar şikessiz bolmalydyrlar. Olaryň ýany bilen berilýän galla sadakasy, zeýtun ýağı garlan saýlama buğday unundan bolup, 13 öküz çäniň her biri üçin bir batmanyň 10-13, 2 goçyň her biri üçin bir batmanyň 10-12, 14 toklyynyň her biri üçin bir batmanyň 10-1 möçberindäki unundan berilsin. Günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. İkinji gün şikessiz 12 sany öküz çäni, şikessiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň yanı bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. Üçünji gün şikessiz 11 sany öküzi, 2 sany goçy, şikessiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň yanı bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. 4-nji gün şikessiz 10 öküzi, 2 goçy, şikessiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny gurbanlyk hökmünde hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň yanı bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň, galla we içki sadakasynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. 5-nji gün şikessiz 9 öküzi, 2 goçy, şikessiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny gurbanlyk hökmünde hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň yanı bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. Günnelik berilýän ýakma gurbanlygynyň, galla we içki sadakalarynyň daşyndan bir tekäni günä gurbanlygy üçin hödür edin. 6-njy gün şikessiz 8 sany öküzi, 2 sany goçy, şikessiz 14 sany bir ýaşar erkek toklyny gurbanlyk hökmünde hödür edin. Öküzleriň, goçlaryň we toklularyň sanyna görä olaryň yanı bilen berilýän galla we içki sadakalaryny hödür edin. günnelik berilen yakma kurbanlığının, galla ve içki sadakalarının daşından bir tekeni günah kurbanlığı için hödür edin. Yedinci gün şikayetsiz yedi öküzü, iki koçu, şikayetsiz 14 sani bir yaşar erkek tokluğunu kurbanlık hükmüne hödür edin. Öküzlerin, koçların ve tokluların sanına göre, onların yağını bilen berileyen galla ve içki sadakalarını hödür edin. Günnelik berileyen yakma kurbanlığının, galla ve içki sadakalarının daşından bir tekeni günah kurbanlığı için hödür edin. Sekizinci gün siz mukaddes yığınanışık geçirin. Şol gün iyi işleme. Bir öküzü, bir koçu, şikayetsiz yedi sani bir yaşar erkek tokluğunu ot üstü bilen yakımlı isli yakma kurbanlığı hükmüne Rebbe hüdür edin. Öküzlerin, koçların ve tokluların sanına göre, onların yağını bilen berileyen galla ve içki sadakalarını hüdür edin. Günnelik berileyen yakma kurbanlığının, galla ve içki sadakalarının daşından bir tekeni güne kurbanlığı için hüdür edin. Bunları siz aydılan sadakanızın, meyletin sadakanızın, yapma kurbanlığınızın, galla ve içki sadakalarınızın, salamatlık kurbanlığınızın, daşından bellemeli bayramlarınızda Rebbe hüdür edin.